Radio Magistrala u više pravaca. Više pravaca.
I na temelju njih je napravio model kako bi raketa mogla biti pretvorena u radijsku stanicu. Znači kako jedan uređaj destruktivne namjere pretvoriti u nešto konstruktivno.
Teško je prenijeti šit preko granice.
I volili bismo da jedan dan eto, pokušamo da sve ljude nekako skupimo na jednom mestu i eto, recimo da napravimo scenu.
To valjda znači biti mlad.
Kad dođu izbori, jel se i kod njih laže?
Zadržana ja. Naravno, polemike su nastale onog časa kad je prvi ultradesničar pogledao predstavu.
Ljubljana, Mostar, Sarajevo, Zagreb, Beograd, Cirih, Zrenjanin, Sombor, Novi Sad, Skoplje, Banja Luka, Prijepolje, Graz, Maribor, Priština, Podgorica. Evrobalkanske subintegracije. Cross Radio. Petkom od 22 do ponoći.
Dobar dan, dobro jutro, dobro večer slušalcima Cross Radija i to u svim pobrojenim gradovima. Nova špica, odmorni i osveženi, ulazimo u novu treću sezonu Cross kulturne audio menjaže. Leto u Beogradu prevrelo i ne baš prepuno događaja. Mi ćemo se u ovom krosu baviti dešavanjima koji bi recimo mogli biti graničnici između kojih se ništa bitnije nije desilo tokom jula i avgusta. Ići ćemo malo naopako pa ćemo prvo pričati o 10. Urban Experience festivalu, a druga priča bit će kratki razgovor sa Trstanom Murom, liderom sastava Sonic Youth, koji su nastupali na Eho festivalu početkom jula meseca. Dakle, idemo redom, Urban Experience broj 10, održan je na Kalemegdanskoj tvrđavi kao i prethodne 2 ili 3. U dva dana na dva stage pred nekih 5 do 6.000 ljudi koji su prošli lokaciju. Nastupili su Jan Puli, Deep Dish, Gas Gas, Timo Mas, IF, Martini Brothers Live, Circulation i par domaćih zabavljača. Organizacija savršena, line-up obećavajući, ali i provod polu razočaravajući. Tu pre svega mislimo na drugo veče koje bi se moglo opisati kao disco gay mainstream, toko koje se samo na momente moglo osjetiti buđenje plemena Rise of the Tribe, inače kako se cela manifestacija izvala. No, mi se ovoga puta nećemo baviti recenziranjem u najmanju ruku Beogradu potrebnog događaja, već ćemo vam predstaviti jedne od učesnika islandski Gas Gas. Intervju koji ćete čuti je rađen u policijskoj stanici u Reykjaviku, naravno telefonskim putem iz Beograda i naravno ne zato što je Biggie Veira, lider benda, bio hapšen, već zato što je čovjek jednostavno zaustavio svoje vozilo pored pomenute zgrade i zamolio da se posluži telefonom. Male nerazumljivosti i čudnog akcenta našeg prijatelja sa Islanda, nećemo slediti praksu kroz radija da se intervjui ne prevode, pa vam pružamo to zadovoljstvo prevoda. Da ne bi mi sad trošili reči, puštamo Biggie Veiru da sam kaže kako je nastao Gas Gas. Band Gas Gas osnovali smo u leto 1995. Nekoliko ljudi je snimalo kratki film u Reykjaviku o ljubavi i prevari i svi oni glumci i drugi koji su radili na ovom filmu su se bavili muzikom i bili su članovi nekog benda, te su tako odlučili da snime i album pored filma kako bi iskoristili atmosferu koja se tu stvorila. Pozvali su mene i Buckmastera, mi smo tada bili u elektronskom bandu T-World i pitali su nas da budemo producenti tog albuma zajedno sa njima. To je bio prvi album za Gas Gas koji je objavljen 95. na Islandu, a zatim smo ga ponovo izdali 97. za svetsko tržište na etiketi 4AD.
This album with them, and that was the first Gas Gas album that was released in Iceland in 95, and then we released worldwide on 4AD, Quality Station in 97.
Sada da čujemo odakle ime Gas Gas.
Yeah, Gas Gas is
Gas Gas je u stvari jelo koje se zove kuskus, verovatno ste čuli za njega. To je poznato tursko jelo i u principu je povezano sa načinom na koji se hrana uzima i voljenjem ljubavi. Mi smo ga konkretno uzeli iz Fassbinderovog filma Fear Eats the Soul, gde Kuskus igra značajnu ulogu u povezivanju dvoje ljudi u njihovoj ljubavi. Kako bi Biggie Veira opisao muziku koju rade Gas Gas? Muzika koju mi pravimo je potpuno i u celosti naša produkcija, malte ne bi se moglo reći bedroom production. Uglavnom počinjemo sa nekim instrumentima, kompjuterima i drugim uređajima u maloj sobici. Povezujemo sa opremom i nešto proizađe iz toga. To kasnije nazovemo pesmom i objavimo je. Eto tako to izgleda. Ko su trenutno članovi benda iz Reykjavika?
The members in Kuskus are four at the moment. We used to
Gas Gas trenutno ima 4 člana. Kada smo započeli ovaj projekat bilo nas je 12, ali sada smo četvoro i to Buckmaster, President Bongo i ja, Biggie Veira. Mi smo producenti ove skupine, a četvrti čovjek je novi član Earth. Ona peva i piše pesme.
We have a new member on our latest album. Our latest album is called Attention. And the new member's name is Earth. And she just sings with us and composes songs.
Pitali smo Biggie da nam kaže nešto više o njihovom poslednjem albumu Attention, koji je izašao 2002. godine.
Attention is an album that was...
Album Attention nismo radili da bismo se obnovili kao band, već da bismo redefinisali Gas Gas, jer smo imali puno vremena u bandu pre toga. Dosta članova je napustilo band posle albuma This is Normal, jer je bilo previše ljudi u bandu sa previše različitih ideja koje su išle u potpuno različitim pravcima. Tako su neki ljudi jednostavno morali da napuste band, a mi, producenti, smo nastavili pod imenom Gas Gas i hteli da uradimo nešto zabavno. Umorili smo se od melanholije i pop zvuka koji je bio prisutan na albumu This is Normal, pa smo poželjeli da pravimo pravu party muziku i to smo i uradili na albumu Attention. U principu, ja sam jako zadovoljan. Muzika sa albuma je dobra i za klubove, ali i za letnji kovac.
Good for the clubs, then good for the summer house.
Biggie priča o albumu Gas Gas vs. The World. Album koji je izašao između albuma This is Normal i Attention zove se Gas Gas vs. The World. I taj album sadrži pesme koje smo pravili ja i Buckmaster pre nego što je postojao Gas Gas. To su pesme iz 92., 3., 4. i 5. kada smo radili pod imenom The World. Jedna od tih pesama je Antim, koja je objavljena na etiketi Darena Emersona, Underwater, 94. godine. Sada smo ponovo radili sa Darenom i tom etiketom na albumu Attention i to je bilo kao da smo se vratili kući. Biggie priča o veoma zanimljivom i praktičnom web sajtu koji se nalazi na adresi www.gasgas.com.
President
Bongo je vlasnik kompjuterske firme na Islandu i on je napravio neku vrstu interaktivne radio stanice koja emituje na Islandu. Konektujete se na internet, izaberete pesme koje vam se sviđaju i one ulaze na playlistu te radio stanice. To je bila veoma popularna radio stanica na Islandu i tamo ste mogli da šaljete svoje pesme i dosta pesama je prvi put emitovano upravo tamo. To je bilo stvarno fascinantno. Kada smo mi hteli da napravimo naš web sajt, hteli smo da omogućimo da na sajtu ljudi mogu da preslušavaju sve pesme koje smo mi napravili i onda smo ih pitali da naprave nešto slično za naš web sajt. Oni su jednostavno prilagodili taj softver našem sajtu. Kada odete na naš sajt, možete da izaberete neke od naših pesama koje vam se slušaju. Jedino je potrebno da imate dobru internet konekciju i moći ćete da slušate sve naše pesme, remikse i žive snimke. Također možete i da razmenjujete poruke i četujete sa drugima koji su isto vreme na sajtu. Sada malo drugačija priča. Pitali smo Biggie Veiru da nam kaže nešto više o takmičenju Tom Selleck, koji se svake godine održava na Islandu, a na kome je ove godine President Bongo, član benda, osvojio treće mesto. O čemu se radi?
Tom Selleck is a friend of Iceland, you know. He comes here regularly to fish.
Tom Selleck je prijatelj Islanda i on ovde dolazi redovno da peca jer ovde ima stvarno dobrih lososa, to jest bar ih ima u ovom trenutku. Oni su naravno u opasnosti zbog uzgajanja lososa u svetu. U svakom slučaju on dolazi ovde da peca i neki ljudi su ga zamolili da održi seminar o puštanju brkova, još negde tamo 98. godine. On je pomislio da će to biti zabavno i pristao je. Bio domaćin tog seminara o puštanju brkova, a ljudi koji su učestvovali na seminaru hteli su da održe tu vezu sa njim i osnovali su takmičenje pod nazivom Tom Selleck, koji se održava svake godine i na kome se ljudi takmiče u tome ko ima najlepše brkove. Ovo takmičenje je bilo pre oko mesec dana i bilo je mnogo zabavno.
From tele competition every year that where people compete in, you know, who has the most beautiful mustache and we had the competition was just hosted a month ago and it was just total fun.
Sada nećemo čuti Gas Gas, već čoveka koji je imao i možda najbolji nastup od svih pomenutih na Urban Experience festivalu broj 10. To je čovek iz Hanovera po imenu Timo Mas. Tema je Hash Driven. Jesenjeg Cross Radija iz Beograda ćemo se u kratkim crtama osvrnuti na Eho Festival koji je održan nedelju dana iza Novosadskog egzita na početku jula i koji je i pored velikog truda organizatora ostavio iza sebe prilično podeljene utiske kod publike i neverovatnih 500.000 eura deficita. Pre svega nejasna i nedefinisana marketinška kampanja i nelogičan odabir medijskih partnera, vrlo nezgodan termin, ako se uzme u obzir da je Exit sa vrlo jakim programom, a i cenama završen samo 4 dana pre početka Eha, preobiman spisak izvođača, što je dovelo do situacije da neka vrlo velika imena nastupaju 7 ujutru za par stotina ili čak desetina posetilaca, mogli bi biti neki od razloga zbog kojih se sada u Beogradu pojavljuju raznorazne ne baš tako vesele priče o festivalu na Velikom ratnom ostrvu. No, ostavimo malo po strani lokalne probleme, izvestit ćemo vas naravno što se dalje dešava sa Ehom, a poslušajmo šta nam je u malom intervju pred nastup na Lidu rekao Thurston Moore, lider legendarnih Sonic Youth. Inače, ovaj šestominutni razgovor sa Thurstonom je vođen tokom kišne nedeljne večeri, prvobitno zakazanog datuma za nastup Sonic Youth na Eho festivalu. Izbjegavajući postavljanje opštih pitanja stvarima koje su većini ljudi dobro poznate, pokušali smo da od Thurstona Moorea saznamo nešto više o stranici koju je sam uz pomoć prijatelja postavio na World Wide Web, a čija adresa protestrecords.com i sa koje se slobodno mogu downloadovati stvari Sonic Youth, Jimo Rurka, DJ Spookija i tako dalje i tako dalje.
It's something I wanted to do for a long time, but not, I was trying to figure out how to start a record label that was music that was just opposition to war decision. And not only so much that, because it was a lot of it was before there was any sort of talk of war or anything from George Bush. I had seen some poets talk about it in New York, Anne Waldman, and I was trying to figure out a way. It's like, well, how, you know, these pieces they were doing were really strong and they were really interesting to me. I wrote to all these people and said, if you have any music or poems that you want to set up that are in opposition to the policies of the administration. Or not even that, if you just sort of have statements you want to make that are in protest to what is being generally accepted as authority, I'll put it up on my website and people can have it for free, no money, you don't have to pay for it. I won't put any information on about you except for your name and the downloads.
Dakle, dovoljna je bila ideja, volja i neko ko će to tehnički da odradi.
I had a friend who does the Sonic Youth website, and he set it up for me. And I just sent out a general email to 50 people, and those people sent it out to all their friends. And I got, I was getting like 1,000 emails a day, music and free, and everybody. And within 2 weeks, 5 million people sort of hit the website. And I don't have time for it, so I just sort of, I sort of stopped. I don't look at it anymore. I don't have any time. I wanted to do it just as a gesture to show that there's this real demographic out there that's very, doesn't really know how to respond to such a situation in a way, because it's really debilitating in a way, because right now it's such a right-wing administration and they've chosen this path of just ignoring any opposition. They don't even address it. They don't talk about it. They just ignore it. Like it's a pesty fly or something. You know, and all around the world, in every city, London and Berlin and Paris, and there's millions of people in opposition in the streets. Just some pesky people. So it's kind of, I just sort of wanted to do it as a record label. I always wanted to have a record label called Protest Records that was about that, going against people like George Bush.
I za kraj, pitali smo Trstana Mura o stvarima koje svi članovi benda rade pored Sonic Youth.
We're kind of open-ended. I mean, we sort of go through periods. I mean, Lee's been doing things with film lately.
Yeah, with Alan Licht and Christian Markley, a few other musicians, mostly based in New York, with the films by this American filmmaker called Stan Brakhage from the 50s and 60s. He made avant-garde American films. So we do improvised music to his films, but all of us, all five of us have lots of other things we do. Free Kitten, Kim does, and Thurston and I and Jim all play with a lot of different people in improvising settings, and just whenever we can.
Yeah, we have lots of different music outside of Sonic Youth, but it's all part of the interaction in a way. It's just what we do. Mm-hmm. It's our work. It's the priority. Yeah, we keep that sort of the priority. In a large way. Yeah, it has to be in a way.
Do sledećeg petka, pozdravi iz Beograda.
Song I hate. It's the song I hate. Radio.